Vyrastla som v úplne obyčajnej rodine. Normálna mama, normálny otec, sestra. A ja som bola celkom normálna. Jediné, čo sa vymykalo všetkej tej normálnosti, bola moja úporná snaha postaviť sa čo najskôr na vlastné nohy. Nemala som pred čím utekať. Naši boli v pohode, ale i tak som si našla strednú školu s internátom 100 kilometrov od domu. Chcela som sa starať sama o seba. Mať svoj svet. Romantické predstavy o samostatnosti som si chcela začať plniť čo najskôr. Keď mama pochopila, že je zbytočné presviečať ma, zalomila rukami, napiekla buchty, starostlivo pobalila moje obľúbené trička, najteplú bielizeň a otec ma odviezol na internát. Do vzdialeného mesta, aby som vyštudovala za ekonómku. Ak sa mi to podarí, budem niekde vo firme rátať výplaty alebo preplácať faktúry. Pre niekoho strašná predstava, ale mňa práca s číslami naplňala pokojom. Tam vás nič nemôže prekvapiť. Jedna a jedna sú vždy dve. A na konci musí vždy všetko sedieť. V položke má dať, aj v položke dal. Veľmi jednoduché, čisté a spoľahlivé. Matematika ma bavila už od základnej školy. Mala som a dodnes mám rada poriadok vo všetkom. Vo veciach, v peniazoch, vo vzťahoch. Žiadne tajnosti, mystifikácie, nedopovedané tajomné myšlienky. Všetko pekne priamo. Asi preto som musela zažiť to, čo som zažila, aby som sa naučila. Ale nepredbiehajme. Časy štúdia na strednej škole neboli ničím výnimočné. Normálny stredoškolský život, občas nejaké vyvádzanie na internáte, kino, prvé nesmelé platonické lásky, ako všetky baby v tínedžerskom veku. 4 roky pretiekli rýchlejšie, než som si predstavovala. Keď som v rukách držala čerstvý maturitný diplom, už som mala vybavenú prácu. Malá firmička, v ktorej sa zaoberali predajom súčiastok do počítačov. Práve prišla o svoju ekonómku. Zrelá dáma sa po 5 rokoch osamelého vdovského života zoznámila cez inzerát so serióznym pánom s podobným osudom. Po pár mesiacoch dvorenia sa rozhodli zažiť spolu ešte pekné chvíle a vystrojili svadbu. Pani ekonómka sa odsťahovala ku svojmu novomanželovi niekam až na ukrajinské hranice. Všetci sa im smiali popod nos, nechápali, že láska môže naozaj prísť kedykoľvek. Spomínam si na príbeh, ktorý som čítala raz dávno v nejakom časopise. Krátko po vojne sa mladý chlapec zamiloval do dievčatia z vedľajšej dediny. Lenže rodičia ich láske bránili. Už si nepamätám prečo, ale zrejme kvôli majetku a mladých na silu oddelili. Chlapec so zlomeným srdcom nedokázal ďalej žiť tak blízko svojej milovanej a odišiel pracovať do zahraničia. Obaja si neskôr našli životných partnerov, mali deti a prežili relatívne spokojný život. A v seniorskom veku obdoveli. Osud ako najlepší režisér zariadil, aby sa znovu stretli. Po 50 rokoch. Stačil jeden pohľad, jeden dotyk rúk a okamžite zmizli vrásky, biele vlasy, prestali bolieť klby. Zmenili sa na tých mladých, láskou horiacich milencov. Konečne mohli byť spolu. Ich deti si síce ťukali na čolo, keď im oznámili, že bude svadba, ale oni nepočúvali. Už nikto im nemohol brániť. Koniec života prežili spolu a nakoniec, držiac sa za ruky, zomreli spolu ako takmer storoční. Nádherný príbeh. Takúto lásku by chcel prežiť každý, lebo je hlboká a skutočná. Mne sa o takej hlbokej a skutočnej harmónii snívalo skoro každú noc. Verila som, že aj ja zažijem lásku spaľujúcu, takú, čo zo mňa urobí skutočnú ženu a dá mojej existencii zmysel. Naplní moje ženstvo. Zdá sa, že pani ekonómka práve takú našla. I v zrelom veku. Preto si nerobila nič s posmeškou, ktoré sa ozývali za jej chrbtom. Povedala áno pupkatému a trochu plšatému pánkovi, ktorý ju ale úprimne miloval. Zbalila si kufre, do svojho bytu pustila bývať vnučku a odišla žiť nový život. Mňa na jej miesto odporúčila profesorka zo školy. Jej manžel v tej firme pracoval ako manažér a doma len tak medzi rečou spomenul, že budú potrebovať náhradu za zaľúbenú účtovníčku. Bolo to rýchle a jednoduché. Keď som išla na pohovor, kolená sa mi trochu triasli, ale tešila som sa. Mala som svoje prvé pracovné miesto. Plat a tým pádom sa stala zo mňa naozaj samostatná jednotka. Garzonka, ktorú som si prenajala v bývalej slobodárni, nebola bohviečo. Ale v mojich očiach bola tým najkrajším palácom. Bol to môj kúsok sveta. Mama mi vyplakávala do telefónu, snažila sa ma presvedčiť, aby som sa vrátila domov. Vymenúvala mi firmy, ktorých by som sa celkom určite mohla zamestnať v rodnom meste. Bývala by som doma, nemusela by som si platiť podnájom. O nič by si sa nemusela starať, dušička, rozmyslí si to, nástojila. Vtedy som tomu nerozumela. Dnes už viem, čo cítila. Keď deti opúšťajú rodičov, bolí to. ale nechcela mi brániť v rozlete. Poplakala si a nakoniec vždy usmoklený telefonát skončila slovami: ale dávaj si na seba pozor, dievča moje. A ja som si naozaj dávala pozor. Nechodila som nikam, len do práce a z práce. Občas som s bývalou spolužiačkou Irenou zašla do cukrárne, aby sme si poklebetili. Väčšinou to boli reči o ničom, ale aspoň som mala pocit, že mám kamošku, že som medzi ľuďmi a nie ako pustovník na opustenom ostrove. Irena nebola kamoška na život a na smrť, ale nebola ani zlá, taká jednoduchá dievčina so značne zúženým pohľadom na svet. Vedela iba to, čo sa na ňu nalepilo v škole. Nemala potrebu sa ďalej nejako vyvíjať. Jej to takto stačilo. Bavili ma jej komentáre, založené iba na zdravom rozume. Rozhodne by som sa jej nezverovala so svojimi tajnosťami, lebo som mala podozrenie, že je klebetná. Ona si naopak zakladala na tom, že som jej najlepšia kamarátka. Každú druhú vetu začínala slovami: nikomu by som to nehovorila, ale ty si moja najbližšia duša. Tak tebe to poviem. Takže jediným mojim povýrazením bola káva a krémeš s Irenou, občas kino. To vtedy, keď do mestečka dorazil z Bratislavy nejaký trhák. Filmy sme mali s Irenou rady, dlho sme sa dokázali o nich rozprávať. Prečo hlavný hrdina urobil to a prečo nie hento, ktorí herci sa nám páčia, na ktoré herečky sú otrasné. Na ktoré miesta by sme sa chceli ísť pozrieť, ak by sme mohli. Filmy sme milovali, ale iné koničky sme nemali. Vlastne som žila dosť nudný život. Nebola som ten typ, čo sa otrhne z reťaze a nevie čo od dobroty. Rodičia ma vychovali k zodpovednosti a pripadalo mi normálne, že sa správam slušne, či ma vidia alebo nie. Lenže niečo mi chýbalo. Už po pár týždňoch som sa cítila ako škrečok. Viete, ten v tom koliesku. Beží o zlom krky, ale stále je na tom istom mieste. Nič sa v jeho živote nemení a on stále dupe nožičkami, snaží sa dostať viac dopredu. Nevie však, že sa mu to nikdy nepodarí.